Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Հասմիկ Գրիգորյանն է։ Նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ։ Այսօր Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում տեղի է ունեցել երկրապահ կամավորական միության 10-րդ հոբելյանական համագումարը։ Երկրապահ կամավորական միության նախագահ է վերընտրվել միության գործող նախագահ Մանվել Գրիգորյանը։ Այսօր տեղի է ունեցել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարը։ Բողոքի ակցիային մասնակցելու համար մետրոպոլիտենից հեռացված աշխատողները կդիմեն դատարան։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել օրվա այս պահի լրաշարը, որը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը նախորդին Իսպանիայի Սանտիագո դե Կոմպոստելա քաղաքում մասնակցել է Եվրոպական ազատ դաշինքի 12-րդ համաժողովին։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի մամլոյցարայության նախատեսում են Աշոտ Ղուլյանի հանդիպումները Եվրոպայի ազատ դաշինքի նախագահության անդամների հետ, ինչպես նաև այդ դաշինքի կազմի մեջ մտնող մի շարք եվրոպական կուսակցությունների ղեկավարների հետ։ Նշեմ, որ Եվրոպական ազատ դաշինքը եվրոպական քաղաքական կազմակերպություն է, որին մաս են կազմում մոտ 40 ազգային տարածաշրջանային և ինքնավար կուսակցություններ Եվրամիության ավելի քան 17 երկրներից։ Ադրբեջանում Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից ևս մեկ հաշմանդամ է ինքնահրկի զվել, ըստ ապա լրատվական գործակալության հաշմանդամն իրեն այրել է Սումգայիթի գործադիր իշխանության շենքի մոտ նախապես վրան բենզին լցնելով։ Մալիկ Մեջիդովը ծանր վիճակում գտնվում է հիվանդանոցում։ Հիշեցնենք, անցած տարվա դեկտեմբերի 25-ին Բաքվի կենտրոնում Ղարաբաղյան պատերազմի մեկ այլ մասնակից նույնպես ինքնահրկի զվել էր և օրեր անց մահացել։ Թուրքիայի խորհրդարանում մեծ կաշառք սկանդալային գործի քննարկումների ընթացքում պատգամավորների միջև ծեծ կրտուք է սկսվել, ինչի հետևանքով ընդդիմադիր պատգամավոր Ալի Իհսան Քյոք Թուրքը քթի կոտրվածքով տեղափոխվել է հիվանդանոցի, ևս երկու պատգամավոր էլ մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը որոշել է ազատել Գրուշևսկի փողոցն ու քաղաքապետարանի շենքը։ Ընդդիմադիրները նման որոշում են կայացրելի պատասխան ձերբակալված ակտիվիստների ազատ արձակման որոշմանը, սակայն ընդդիմությունը չի պատրաստում ազատել ցուցարարների կողմից գրաված մի շարք պետական նշանակության շենքերը։ Հայտարել են ընդդիմադիր առաջնորդ Արսենի Յացինյուկը, հավելելով, որ իրենց պահանջը շարունակում է մնալ նույնը վերադարձնել Ուկրաինայի 2004 թվականի սահմանադրությունը։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Ալմաաթայում դրամի արժեզրկման դեմ պայքարող ցուցարարների բողոքի ակցիան ավարտվել է տասնյակ մասնակիցների ձերբակալություններով։ Հիշեցնենք, Ղազախստանի կենտրոնական բանկը փետրվարի 11-ին որոշում էր կայացրել արժեզրկել դրամը։ Ժամին լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Լուսինա։
Նշեմ, որ լուրերը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, շնորհակալություն Լուսինե, անցնենք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Այսօր Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում տեղի ունեցել երկրապահ կամավորական միության 10-րդ հոբելյանական համագումարը։ Դրա ընթացքում ԵԿՄ նախագահի պաշտոնում, ինչպես և սպասվում էր, վերընտրվել է գործող նախագահ Արցախի հերոս ազգային ժողովի պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանը։ Համագումարին ներկա է եղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով հանդես է եկել ելույթով և պատասխանել երկրապահներին հուզող հարցերին։ Մեր թղթակից Հովանես Մովսիսյանը ռոպեներ առաջ է վերադարձել համագումարից ու այս պահին ստուդիայում է։ Ողջույն Հովանես, կխնդրեմ մի փոքր մանրամասնել, ինչ էր տեղի ունենում համագումարի ընթացքում և ինչ հարցեր էր տրվել նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Ողջույն Հասմիկ, ինչպես արդեն նշեցիր, փաստորեն ընտրվեց երկրապահ կամավորականների միության նոր վարչությունը, նորից վարչության նախագահ ընտրվեց Մանվել Գրիգորյանը, ինչպես եւ սպասվում էր, ընտրվեցին տեղակալները։ Հետաքրքիր է, որ այստեղ փաստորեն վարչության կազմի մեջ ընտրվեցին նաեւ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, ինչպես նաեւ ազգային ժողովի պատգամավոր գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը ընտրվեց նույնպես փաստորեն վարչության անդամ որպես, բայց անշուշտ փաստորեն այս համագումարի ամենահետաքրքիր մասը, կարելի ասել, նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնություններ, նա ասաց, որ պատրաստ է պատասխանել երկրապահների հարցերին, ինչից հետո սկսեցին հնչել մեր օրվա թերևս ամենահետաքրքիր հարցերը, որոնք կարելի էր ուղղել նախագահին, և փաստորեն առաջին հարցը վերաբերվում էր տնտեսությանը, և նախագահը ծավալուն ելույթ ունեցավ, խոսեց տնտեսության մասին, մասնավորապես նա ասաց, որ այս տարի նախորդ տարվանից քիչ է լինելու տնտեսական աճը, նա հայտարարեց, որ մոտավորապես 3.5% տնտեսական աճ է սպասվում, ինչը իհարկե այլ երկրների համեմատ նրա կարծիքով լավ է, իսկ մեզ համար, փաստորեն մեր երկրի համար, բավարար չէ։ Նախորդ 6 տարիների նրա կարծիքով նախորդ 6 տարիներին մենք ունեցել ենք կայուն տնտեսականաճ, իսկ աշխատավարձը գնաճից ավելի է եղել եւ բերեց թվային թվերով բերեց օրինակներ նախագահը։ Նա ասաց, որ վերջին 6 տարիներին փաստորեն գնաճը մոտավորապես կազմել է 40%, իսկ աշխատավարձերի բարձրացումը տոկոսային հարաբերությամբ 160% աշխատավարձի բարձրացում է եղել վերջին 6 տարիների ընթացքում ըստ նախագահի։ Իսկ թե ինչու է տարածված այն կարծիքը, որ մեր տնտեսությունը վատ վիճակում նախագահի կարծիքով ընդամենը ընկալման խնդիր է եւ պատճառ այն է, որ որոշ մարդիկ չեն ընկալում, որ տնտեսության վիճակը լավ է։ Այնուհետեւ Սերժ Սարգսյան խոստովանեց, որ ներդրումներն են քչացել Հայաստանում, բայց դա նրա կարծիքով ժամանակավոր է։ Խոսեց նաեւ եվրոբոնդերի մասին, այդ արժեթղթերի, որոնք փաստորեն լույս տեսան, եւ նա ասաց, որ փաստորեն մեզ մեղադրում էին, որ մաքսային միություն մտնելուց հետո դրանք չեն վաճառվի, միջդեռ փաստորեն շատ մեծ հաջողությամբ վաճառվեց և մոտավորապես 700 միլիոն եվրոյի օգուտ բերեցին Հայաստանին, և նրա գնահատմամբ տնտեսությունը այս պահին լավ վիճակում է։ Այժմ լսենք մի փոքրիկ հատված տնտեսությանը վերաբերող նրա խոսքից։
Մեր տնտեսությունն առողջ է, մեր տնտեսությունն ամուր է, մեր տնտեսության մեջ տեղի են ունեցել էական փոփոխություններ, և սրանք շատ լավ հիմք են ապագայում ևս լավ տնտեսական աճ ապահովելու։
Հովանես, նախագահը խոսել է նաև կենսաթոշակային բարեփոխումներից, հա՞։
Այո, հասնեք, փաստորեն նրան հարցուղվեց նաև կենսաթոշակային նոր համակարգի մասին։ Հետաքրքիր, որ հարցուղեց երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Մամվել Գրիգորյանի որդին Կարեն Գրիգորյանը, ինչ միացնի քաղաքապետը, և նախագահ ասաց, որ իհարկե այս պահին 5% պահելով մարդկանց նեղություն են տալիս, բայց սա ապագայամետ ծրագիր է, որը երկար են քննարկել և դիտակցել են գնացել այս օրենքի ընդունմանը և այս համակարգի կիրառմանը։ Նա ասաց, որ այս հարցում իր ամբողջական սատարումն է հայտնում կառավարությանը, նաև հավելեց, որ իհարկե ինչպես բոլոր փաստաթղթերում այս մեկում էլ կարող են լինել խնդիրներ, բայց ըստ նրա ոչ ոք չի կարող իդեալական փաստաթուղթ ստեղծել, ուստի այս փաստաթուղթը բավականին հաջող է ստացվել։ Նա նաև նշեց, որ ֆոնդերը, որտեղ կհավաքվեն գումարները, հետագայում կապահովեն Հայաստանի տնտեսության աճը, քանի որ մեր տնտեսությանը այս պահին անհրաժեշտ են ցածր տոկոսադրույքներով գումարներ, իսկ այս ֆոնդերը փաստորեն հենց կապահովեն այդ գումարները, և տարբեր ծրագրեր իրականացման միջոցով փաստորեն հնարավոր կլինի տնտեսական աճի հասնել, այնուհետև գումարներ ուղղել արդեն թոշակներին։ նախագահը նաև անդրադարձավ օրենքը կասեցնելու պահանջներին վերջին բողոքի ցույցերին մասնավորապես, և ասաց, որ վստահ եմ, օրենքի իմաստը չի փոխվելու, բառացիորեն այսպես ասաց նախագահը։ Լսենք այժմ մեկ հատված այդ պայից։
Ես գիտեմ, որ այսօր հանրապետության բնակչության 80% դժգոհ է այդ որոշումից։ Մենք քո ներողություն բառիս համար երկրապահական լեզվով ասեմ, մենք քո ախմախ չենք, որ այդ վատ բանի վրա ռեսուրս ծախսենք։ Մենք քաղաքական ռեսուրս ենք, չէ՞ ծախսում։ Մարդիկ մեզնից դժգոհում են։ Մենք այդտեղ քաղաքական որևէ շահ չունենք, որևէ ռեսուրս ձեր չենք բերում, ռեսուրս ենք մաշում 20 տարվա հետոյի համար, մեր երեխաների համար։
Նախագահին հարցուղվեց նաև գազային վերջին ընդունված պայմանագրերից, մասնապես ազգային ժողովում մեծ աղմուկ բարձրացված այդ համաձայնագրերի հաստատման մասին, և նախագահը ասաց, որ դրանք իր կարծիքով շատ հաջողված պայմանագրեր են, իսկ որոշ ընդդիմախոսներ նախանձից և կատաղությունից են պարզապես ցանկանում սևացնել իրենց այս ձեռքբերումը, և որպես վատ պայմանագիր են ներկայացնում այս հաջողված պայմանագրերը։ Ըստ նրա, այս պայմանագրերի ամենահաջողված մասը վերաբերվում է գազի գնին, և ինչպես հայտարարել, փաստորեն Ռուսաստանի ներքին գներով են գազը Հայաստանում հասնում Հայաստանի սահման, և նրա կարծիքով սա այն ամենաեժան գինն է, որը Ռուսաստանը առաջարկում է այն երկրներին, որտեղ փաստորեն գազը մատակարարում, և Հայաստանը ամենաեժան գազն է ստանում Ռուսաստանից, և սա մեր հաջողությունն է այս պայմանագրերում։ Նա անդրադարձավ նաև կուտակված պարքին, այդ $300 միլիոն պատմությանը, որը փաստորեն մի քանի տարիների բանակցությունների ընթացքում հավաքվել էր եւ ասաց, որ երբեք չի հերքել, որ Գազիգինը թանկացել է, նա չի ասել, որ Գազիգինը չի թանկացել, այլ նշել է, որ սպառողների համար այն չի թանկանա, բառացիորեն այսպես ասաց, եւ խոսեց բանակցություններից, ասաց, որ տարվել են բանակցություններ, երկար դժվարին բանակցություններ էին եւ ընթացքում պայմանավորվել են ռուսական կողմի հետ, որ սովորական քաղաքացիների համար գինը չի թանկանա, այլ կթանկանա հաշվարկային գինը, այսինքն փաստորեն վճարային գինը չի թանկանա, մարդկանց համար կթանկանա հաշվարկային գինը, եւ այդ տարբերությունը կվճարի այնուհետեւ պետությունը բանակցությունների ավարտից հետո, ինչպես եւ փաստորեն տեղի ունեցավ եւ պայմանավորություն ձեռք բերվեց վճարել գումարի կեսը, նրա կարծիքով ռուսական կողմը այսպես ասած լավ քայլ արեց եւ ասաց, որ Հայաստան կարող է կեսը վճարել, իսկ այդ կեսը փաստորեն մեկ վճարեցինք հայ-ռուս գազարտում ունեցած մեր վերջին 20%-ը փոխանցելով Ռուսաստանին, նա պնդեց, որ չի հասկանում, թե ինչ են ուզում ասել դիմախոսները, եթե նշում են 20%-ը մեր անդրաժեշտ էր, քանի որ նրա կարծիքով մեզ այդ 20%-ը միևնույն է ոչինչ չեր տալիս, իսկ ինչ վերաբերում է գնին, ապա այսինքն այն գնին, որը վաճառվել են փաստորեն 20%-ը, որոշ դիմախոսներ պնդում են, որ շատ էժան է վաճառվել, Սերժ Սարգսյան ասաց, որ եթե մրցույթ հայտարարենք, ինչպես պնդում են նրանք, ապա կարող է դրանք շատ էժան վաճառվել եւ անգամ այդ 150 միլիոն դոլարով չվաճառվել, այդ պատճառով իրենք պարզապես փոխանցեցին 20%-ը եւ քանի որ պարզապես կարող է չվաճառվել, այժմ դեսենք մեկ հատված նրա խոսքից.
Որևէ մեկը, այդ որ տարբեր հարթակներով խոսում են ազգային ժողովից մինչեւ օպերայի հրապարակ, եթե կարող է գնալ բանակցը ռուսական կողմի հետ եւ ավելի էժան, ավելի լավ պայմաններով գազ բերել, խնդրեմ, թող գնա անի, թող բերի, ես մեկ օրում կընդված պայմանագիրը չեղյալ կարիտարը։ Խնդրեմ ազգային ժողովի իմ հուսակիցներին, իմ ընկերներին, մի ընդամից այդ ամբողջ ժողովեր կհամարեն։ Բայց կա այդպիսի մեկը, թե ուղղակի խոսողներն են շատ, խոսելը հեշտ է, այնքան հեշտ է։
Հասմիկ Սերժ Սարգսյանին հարցուղվեց նաև արտագաղթի մասին, նա խոստովանեց, որ սա մեր ամենացավոտ խնդիրներից է եւ մտահոգում է այս խնդիրը իրեն եւ շեշտեց, որ չի ընդունում այս հարցով քաղաքական շահարկումները, ըստ նախագահի փաստորեն արտագաղթի ժամանակավոր բնույթ է կրում, նա նշեց, որ վերջին տարում արտագաղթել է 31,000 մարդ, ինչը շատ մեծ թիվ չէ եւ կարելի է այն կանգնեցնել եւ փաստորեն ստեղծել այնպիսի վիճակ, որ մենք հասնենք ներգաղթի, եւ վերջում հարցուղվեց, թե ինչ է լինելու հաջորդ տարիներին Հայաստանի վիճակը մասնավորապես տնտեսության մասով եւ հատկապես 2014-ին, եւ նախագահը մի քանի կետեր նշեց եւ ասաց, որ փաստորեն վիճակը լավ է լինելու, այսքան հասմիկ։
Շնորհակալություն Հովանես, մեր ունկնդիրներին ես կառաջարկեմ ժամը 19-ին նաեւ միանալ ազատության եթերին եւ լսել արդեն ամբողջական տարբերակը, նախագահի այն բոլոր դիտարկումները լսել, որը արել է այսօր երկրապահ կամավորական միության համագումարի ընթացքում։ Անցնենք հաջորդ թեմային, այսօր տեղի ունեցել նաև բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարը, դրան հրավիրված են եղել ու մասնակցել են միայն խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը նախ անդրադարձել է ներկուսակցական հարցերին, ապա խոսել պետության առջև ծառացած հիմնախնդիրների մասին։ Նաիրա Բուղադարյանն է պատմում։
Իրեն այլընտրանք համարող բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հերթական 7-րդ համագումարում կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը իր ելույթում հայտարարել է բարեփոխումների նոր հիմքի մասին, այն ըստ կուսակցության առաջնորդի պետք է լուծում տա Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրներին։ Ստեղծված իրավիճակից Հայաստանը դուրս բերելու համար քաղաքական ուժերին, հասարակական շրջանակներին Ծառուկյանն առաջարկել է կազմել հստակ քաղաքական, հասարակական, սոցիալական, տնտեսական միասնական օրակարգ եւ դրան հասնելու հստակ ճանապարհային քարտեզ։ Ծառուկյանն իր ելույթում անդրադարձել է երկրում տիրող խնդիրների, արտագաղթին, հարկային ոլորտին, սահմանամերձ գյուղերին, փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների վիճակին, կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքին եւ այլ հարցերի։ Կենսաթոշակային բարեփոխման մասին Ծառուկյանն ասել է, սրանից ավելի անմարդկային եւ անարդյունավետ քայլ ես չեմ էլ պատկերացնում այնպիսի մի երկրում, որտեղ պաշտոնապես յուրաքանչյուր երրորդ մարդ նախքատ է։ Նա շարունակել է, մենք ունենք լուրջ տնտեսական խնդիրներ, մենք ունենք արտադրության խնդիր, եւ որ ամենավտանգավորն է, մարդկանց մոտ պակասում է հույսը, որ այդ խնդիրները կլուծվեն։ Նա վերհիշել է 2000-ից 2007 թվականներին Հայաստանում կատարվող շինարարությունը նշելով, թե առ այսօր հնարավոր չի լինում գտնել տնտեսության վերակենդանացման և զարգացման այնպիսի բանալի, ինչպիսին այդ թվականների շինարարություններ։ Ծառուկյանը վստահություն է հայտնել, որ այդ խնդիրները լուծելի են։ ԲԳԿ առաջնորդը խոսել է կուսակցության իշխանական կոալիցիայից դուրս գալու ու նոր կարգավիճակով հանդես գալու մասին, նշել այլ ընտրանք լինելու մասին։ ԲԳԿ-ն պետք է դառնա բարձ բունի մաստով ժողովրդի խոսափողը, իրականացվող քաղաքականությանն իրական այլ ընտրանք։ Համագումարը լրագրողների համար փակ էր, կուսակցության ներկայացուցիչները դրանից հետո միայն տեղեկություններ հաղորդեցին համագումարի մասին։ Կուսակցության ղեկավար անդամներ Նաիրա Զորաբյան ու Վարդան Սկանյանը լրագրողների հանդիպանը պատասխանեցին տարբեր հարցերի։ Լրագրողներից մեկի այն հարցին, թե համագումարի ժամանակ քննարկվել է ԲՀԿ-ի ընդդիմություն դառնալու հարցը, այսպիսի պատասխան հնչեց։
Ես կարծում եմ այս հարցին բազմից պատասխան դրվել է, ԲՀԿ-ն այդ կատեգորիաներով չի դատում քաղաքական մեր ներգաբնակի ուրեմն հույները, մենք դատում ենք կուսակցությունների քորձով, և ես կարծում եմ, որ կուսակցությունը Բարքաճ Հայաստանը իր կորդունեությամբ, իր հստակ կորդունեությամբ արդեն թելադրում է, թե ինքը ինչպիսի դիրքորոշում է որդեգրում։ Ինչպես այսօր Բարոն Զարուկյանի ելույթում ասվեց, երկրի առաջ բազմաթիվ խնդիրներ են ծառացել, կուսակցությունը իր ամբողջ իմաստը կգործնի, եթե մենք այդ խնդիրները չբարձրացնենք, դրանց մասին չխոսենք և նաև այլընտրանքային լուծումներ չառաջարկենք։ Այսօր մեր կուսակցության առաքելությունը գայանում է հենց դրա մեջ, լինել այլընտրանքային լուծումներ առաջարկող կուսակցություն։
Բարգավաճի ներկայացուցիչները անդրադարձան նաև Մաքսային Միություն մտնելու Սերժ Սարգսյանի որոշմանը։ Հիշեցնեմ, որ երկու օր առաջ Սկանյանը քննադատել էր այն, իսկ Բարգավաճը դրանից հետո հայտարարել էր իր դիրքորոշման մասին, նշելով, թե քանի դեռ իրենք չունեն այդ միության մասին հստակ տեղեկություններ, պաշտոնական տեսակետ դեռևս չեն կարող հայտնել։
Մաքսային Միությունը փորորովին այլ որակ է, ասել, որ իմ դիրքորոշումը Մաքսային Միության հետ կապված, երբ ասել եմ, որ մենք վրացել ենք ամենայնտեղս Եվրոմիության առաջարկը մերժելը պետք չէ համատեղվեր մեր անմիջապես Մաքսային Միության անդամակցությամբ, բացարձակապես չի հակասում այն տեսակետներին, որոնք արտահայտվել են կուսակցության ղեկավարի կողմից։ Ուղղակի այնտեղ հակասություն չկա։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ կուսակցության դիրքորոշմանը Մաքսային Միության անդամակցության հետ կապված, կարծում եմ բազմիցս ասվել է, որ այն պահին ամեն ինչ հստակ կլինի, մեր ղեկավարությունը երբ դիմանա, թե այս Մաքսային Միությունը ինչ է ենթադրում։
Նախորդին մետրոպոլիտենից հեռացված աշխատողները կդիմեն դատարան իրենց իրավունքները վերականգնելու համար։ Նշեմ, որ Երևանի մետրոպոլիտենի տնօրինությունը առանց որևէ պատճառաբանության օրերս աշխատանքից ազատել է մեքենավարներ Անդրանիկ Գևորգյանին, Գագիկ Գալստյանին և Սևակ Հովանիսյանին։ Նրանք երեքն էլ հեռացվել են մետրոպոլիտենի առջև պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ բողոքի ակցիային մասնակցելուց հետո։ Գևորգյանը ազատությանը փոխանցել է, որ մետրոպոլիտենի տնօրենի տեղակալի հետ անձնական զրույցի ընթացքում պարզ է դարձել, որ իրենց աշխատանքից ազատել են բողոքի ակցիան կազմակերպելու և դրան մասնակցելու պատճառով։ Աշխատանքից ազատված մեքենավարները բողոքի ակցիայի ժամանակ ամենաակտիվն են եղել ու դատապարտել են տնօրինությանը առանց զգուշացնելու իրենց աշխատավարձերից պարտադիր պահումներ անելու համար։ Հիմա նրանք հեռացված են, բայց խնդիրն այսքանով վերջացած չեն համարում։ Պատրաստվում են դիմել դատարան և հարցը վիճարկել այնտեղ։ Անուշ Մկրտչյանն է անդրադարձել։
Մետրոպոլիտենի 3 աշխատակիցներ, որոնք 3 ազատվեցին աշխատանքից, կդիմեն դատարան իրենց ոտնահարված իրավունքները վերականգնելու համար։ Այսօր այդ մասին լրագրողներին հայտնեցին մետրոյի արդեն նախկին աշխատակիցներ Գագիկ Գալստյանը, Անդրանիկ Գևորգյանն ու Սևակ Հովանիսյանը, ովքեր 15 տարի այս կառույցում աշխատելուց հետո առանց նախազգուշացման, նախկինում չունենալով որևէ գրավոր նկատողություն, մեկ օրում ազատվեցին աշխատանքից։
Հիմա մեր մյուս ընկերը զբաղվում է այդ հարցերով, օգնում մեզ շատ են, պատրաստում ենք դատական հայցով հանդես գալ, մեր իրավունքները վերականգնել։
Հիշեցնենք, որ հենց այս մարտիկ աշխատանքից ազատվելուց 2 օր առաջ մասնակցել էին մետրոպոլիտենի վարչական շենքի մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիային, որի նպատակն էր գործատուից պահանջել հունվարի աշխատավարձից պարտադիր կուտակայինի համար պահված փողերը։ Թեպետ մետրոպոլիտենի մամուլի քարտուղար Նինել Վարդանյանը ազատության հետ զրույցում այս ամենը որակել էր զուգատիպություն, ասելով, թե ղեկավարությունը դժգոհ է եղել փորձառու աշխատողների աշխատանքից, այդուհանդերձ արդեն գործազուրկ Գագիկը, Անդրանիկն ու Սևակը վստահ են, որ աշխատանքից ազատվել են բողոքի ակցիայի պատճառով։
Մեղադրում են մեզ որպես կազմակերպիչ, որպես լրատվողների հրավիրող, դեմ կազմակերպությանը կանչով ու մենք ձեմին ընդամենը երկու օր առաջ նորմալ ճանաչում ենք մեր կարին շպենք ես դեպքից հետո։
Ի դեպ երկու օր առաջ Ազատություն ռադիոկայանը ահազանգ էր ստացել այն մասին, որ բողոքի ակցիայի մասնակիցները աշխատանքից ազատվելու սպառնալիքներ են ստանում։ Մետրոյի բարեկամություն կայանի մոտ էլեկտրամեխանիկայի մասնաճյուղի պետ Սամվել Մնացականյանը մեզ արգել է զրուցել աշխատակիցների հետ, վստահեցնելով, որ աշխատանքից ազատելու մասին լուրերը սուտ են, սակայն հենց հաջորդ օրը այդ նույն անձի հրամանով մետրոյի 3 աշխատակիցները ազատվեցին աշխատանքից։
Հենց ակցիայից կես ժամ հետո մենք մեզ հրավիրել են
տնօրենի
մոտ։
Նույն անձը այդ աշխատանքից հեռացել
է։ Սամվել Մնացականյանը։ Նա մեր պետն է, ինքն է անվստահություն
Զեկուցակիցը տնօրենությանը ինքն է ներկայացնում։ Առաջին անվստահությունը հայտնողը հենց Սամվել Մնացականյանն է։
Ձեր գալու կապակցությամբ նորից թեմա է բավարարելի դուք եք կանչացնում, մենք մետոպորտենում նստած ներքևում մենք տեղակետ չենք, ասում բաղոն ձեր եկան ու հենց ձեզ մարշ մեքենավար բարձեցին, ասում ճշտեք ով արա։
Իդեպ մետրոպոլիտենի արտմիությունը մինչև օրս ոչ մի կերպ չի արձագանքել այս երևույթին։ Դեմենք Պարտադիրին նախաձեռնության անդամներ Գևորգ Գյորգիսյանն ու Դավիթ Մանուկյանը վստահ են, որ մետրոպոլիտենի նախկին աշխատողների հետ տեղի ունեցածը պարզապես մարդու իրավունքների ոտնահարում է։
Պաստորեն, մենք երկում այնպես ստացվեց, որ մարդ եթե պաշտպանում է իր իրավունքները, եթե մարդ այնքան գիտակից է, որ իր իրավունքների պաշտպանության համար դուրս է գալի պայքարի, նրա դեմ դուրս են գալիս այս կեղտոտ մեթոդներով։
Մենք սա որակում ենք դեմ նախաձեռնությունը որպես ճնշում, կոնկրետ ճնշում այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր ոտքի են ելել ընդհանեն իրենց իրավունքները պաշտպանելու, ոչինչ ավելին, ոչ մի օրինախախտ գործողություն չեն կատարել, և մյուս կողմից նաև այս կերպ սպառնալիքով ցանկանում են մյուսներին, ովքեր դեռևս դուրս չեն եկել բողոքի, բայց կարող են դուրս գալ, ցույց տալ, որ բողոքի դուրս գալ դեպքում ձեր իրավունքների պաշտպանության սպառնալիք կա, որ դուք էլ կզրկվեք աշխատանքից։ Այս վախի մթնոլորտին պիտի մեր հանրապետությունը վերջտրվի։
Դեռ 3 մեծ զրույցում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Նաիրը Զոհրաբյանն ասաց, որ կքննարկեն նախաձեռնության հետ այս մարդկանց աջակցություն ցուցաբերելու քայլերը։ Նախքան քննարկումը, սակայն, նախաձեռնությունը պատրաստ է հնարավորության սահմաններում աջակցել նրանց։
Մենք կազմակերպություն չենք ունենք, հիմնարկություն, բյուջե և բան, բայց մենք ունենք լավ ընկերներ, բարի մարդիկ, քաղաքացիներ, ովքեր ասում են, ես այս հարցով կարող եմ ձեզ օգնել, իմ մասնագիտական փաստաբանը, ասում եմ, ես կարող եմ ձեզ աջակցել վերցնել եւ այդ գործը տալ։ Մենք ունենք փաստաբան, որը պատրաստ է հանձնարարել այս գործով դատական հայցով մտնել դատարան եւ պաշտպանել այս մարդկանց իրավունքները, այն դեպքում, երբ աշխատակիցները կհայտնեն այդ ցանկությունը, որ այդ փաստաբանի կարիք ունեն, որովհետեւ ուժը իրենք էլ փաստաբան, իրենք աջակցությունները ոչ շատ են, հա, ցանկություն հայտնել, ով աջակցի, շնորհակալություն նրան։ Նաեւ երեկա մեր տարածած հայտարարության մեջ նշվում էր, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող էր աջակցություն ցուցաբերել, մենք առաջարկել ենք եկեք սկսենք քաղաքացիական հանգանակություն։
Հիշեցնեմ, որ այս շաբաթ բողոքի ակցիայի դուրս եկան նաև երկաթուղայիներն ու էլեկտրականցանցերի աշխատակիցները։ Վերջիններս մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասացին, որ դեռևս աշխատանքի հեռացման սպառնալիքներ չեն ստացել։ Վերադառնալով մետրոպոլիտենի արդեն նախկին աշխատակիցներին, տեղեկացնեմ, որ նրանք սոցիալապես ապահովված մարդիկ չեն և ապրում էին մետրոպոլիտենի ոչ բարձր աշխատավարձով։ Նրանցից Գագիկն ունի 2 իսկ Սևակը 4 անչափահաս երեխաներ և ընտանիքի միակ աշխատող ներնային։ Այս մարդիկ փաստորեն կլինեն դատարան դիմող առաջին հայցատուները, որոնք իրենց գործատուից Պարտադիր Կուտակայինի համար պահված աշխատավարձը պահանջելու պատճառով զրկվեցին աշխատանքից։ Դեմենք Պարտադիրի նախաձեռնությունը այսօր նաև հայտարարեց, որ կաջակցի, կխրախուսի բոլոր այն գործատուներին, որոնք իրենց աշխատողների կողքին կկանգնեն, և հենց այսօր նախաձեռնության անդամ Տիգրան Մարտիրոսյանը այցելել է Հովհանես Թումանյանի տուն-թանգարան, որի ղեկավար Նարին Նետուխիկյանը պահումներ չի կատարել աշխատողներին հունվար ամսվա աշխատավարձից։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարի 1-ից Ռուսաստանում գործող նոր վիզային ռեժիմի մասին օրենքը խնդիրներ է ստեղծել Ռուսաստանում իրենց օրվա հացը վաստակող լոռեցիների համար։ Նշեմ, որ ըստ գործող օրենքի Ռուսաստանի տարածքում գտնվող օտարերկրյա քաղաքացիներն առանց պաշտոնական աշխատանքային պայմանագրի իրավունք ունեն երկրում մնալ առավելագույնը 90 օր։ Թեև Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան ներկայացուցիչ Սվետլանա Ստեպանովան նախորդին հայտարարեց, թե Ռուսաստանում 90 օրից ավելի հնարավոր է մնալ, եթե օտարերկրյա քաղաքացին արտոնագիր ձեռք բերի 1 ամսվա համար վճարելով 1000 ռուսական ռուբլի, մոտ 12000 դրամ։ Այնուամենայնիվ, այս հայտարարությունը արտագնա աշխատանքի մեկնողներին չի հուսադրում։ Լոռու մարզի Նորխաչակապ գյուղի բնակիչները, ովքեր իրենց հացը վաստակում են հիմնականում Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի միջոցով, այսօր անհանգստացած են, մտահոգ են հանապազորյա հացի հայթայթելու խնդրով։ Նարե Ստեփանյանն է պատմում։
Բոլորի մեջ էլ այդ վախը կա, որովհետև անորոշ վիճակա, չգիտես, տնից դուրս է կարը դղրծում, ինչ կարանելի ասեմ, ինչ կարանանեմ եսի։
Սրուցակիցս Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ գյուղից է։ Ամուսինը շուրջ 9 տարի է մեկնում է արտագնա աշխատանքի։ Այս տարի կրկին ուզում է գնալ, սակայն ընտանիքում մտավախություն ունեն, որ խնդիրներ կծագեն։ Պատճառը Ռուսաստանում այս տարվա հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած միգրացիոն նորօրենքն է։ Համաձայն որի օտարերկրյա քաղաքացիները Ռուսաստանի տարածքում կարող են գտնվել առավելագույնը 90 օր, 3 ամսից ավելի Ռուսաստանում գտնվելու եւ աշխատելու համար անհրաժեշտ է աշխատանքային պայմանագիր կամ արտոնագիր։ Կիննասում են, որ իրենք իրենց բոլոր կարևոր հարցերը լուծել են ամուսնու արտագնա աշխատանքի հաշվին։ Գյուղացու աշխատանքով միայն օրվա հացի խնդիր են կարողանում լուծել, երբեմն դա էլ չեն կարողանում։ Ասում են, որ 3 ամիսը բավական չէ գումար վաստակելու համար։
3 ամսվա աշխատավարձը ազեկ ճանապարհածախ սիրած ընդեղ ուտելիք, արդեն տուն ուղարկելու գումարը մի քիչ քիչանում, հոգսելով ինչ ես կարող արդեն քաշել, ինչ որ մի բան պակաս կլինի։ 3 ամսվա մեջ էլ ինչ գումար պետք է աշխատեն իրանք, որ նալ գալու ճանապարհի ծախսը հոգան, հետո ընդեղ իրանք ինչ ուզում ա լինի, էլի սնվում են, ծխում են, և այլն էլի հոգսեր ունեն իրանք էլ ընդեղ օթոր չեն շնչում։
Բացի այդ, մարդկանց անհանգստացրել է նաև այն, որ շատերի առջև Ռուսաստան մուտք գործելու արգելք է դրված։
Դե գնացել են, ծախսնալ են, հասել են միջև տամոժնի, հետ են տվել, այդ մարդիկ եկել են, կարող է ինչ-որ մեկը նաև եղել ա, որ պարտքով էլ ա գնացել եկել ա, այդ պարտքը էլ իրա վզինա մնացել է, դե կա պրոբլեմա, չէ՞ էլի, ինչ ուզում ա լինի, այդ վեր մարդ ընտանիքա պահում։ Ինչ-որ մտավախություն կա էլ, ինչ-որ չափով էլ, չես կարա ասես, սաղ լավ կլինի, կարա գնա, միջևերջ թե քեսից հետ կգա, հետա դարուրությունը միշտ էլ մնում ա։
Նոր Խաչակապի գյուղապետ Սուրիկ Տրուզյանը մեծ զրույցում ասաց, որ գյուղում աշխատողների 90% խոպանչիներ են, քանի որ այստեղ էլ ինչպես մարզի շատ այլ գյուղերում աշխատատեղի խնդիր կա։ Գյուղապետն ասում է, որ շատ լավ ուսումնասիրել է միգրացիոն նորօրենքը, քանի որ գյուղացիներից շատերին է հետաքրքրում այն։ Ասում է, նորօրենքը առհասարակ մտահոգվելու առիթ չպետք է դա, եթե վերջին 3 տարվա ընթացքում խախտում չես արել, արտաքսվելու վտանգ չկա։
Ընդհանրապես պետք է լավ տեղեկացնել մեր ժողովրդին։ Սյունորը դա ինչ-որ չափանիշ չի, որ սենց արգելքի պատնեշի նման հանդեսանում ամը ժողովրդի համար, դա այն մարդկանց համար է Սյունորը, որոնք գնում են հյուր, որոնք մնում են այդ Սյունորը, ու ասենք ուզում են այլևալ ճանապարհներով չգնացնում են կամ փորձում։ Տվյալ երկիրը, կոնկրետ Ռուսաստանի մասին ախոսքը, խստացրել օրենք, ընդհանրապես օրենքի տարի պաշտպանում։ Մարդիկ, որոնք ունեցել են վերջ 3 տարում ադմինիստրատիվ շտրաֆներ, բան նրանք միանշանակ արտաքսվել են, թող չփորձեն նոր, որովհետև դժվար է ևս 3 տարի։
Նոր Խաչակապում հանդիպեցին երիտասարդների, ովքեր պատրաստվում էին մեկնել արտագնա աշխատանքի, ասացին, որ աշխատանքային պայմանագրով են աշխատելու եւ իրենք խնդիր չունեն։ Վերջին շրջանում շատ են դեպքերը, երբ արտագնա աշխատանքի մեկնողների մուտքն արգելված է լինում եւ նրանք ստիպված վերադառնում են Հայաստան։ Արգելված է իրենց մուտքը Ռուսաստան, թե ոչ, մեկնել ցանկացողները ստուգում են Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության Կայքով։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Վերջում առաջարկում եմ լսել մամուլի տեսությունը, այն կազմել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախորդային քաղաքաշինության նախարարություն կատարած այցին, ժողովուրդը գրում է։ Մինչ Սերժ Սարգսյանը երեկ քաղաքաշինության նախարարությունում խոսում էր Հայաստանում մամուլի ազատության շատ բարձր աստիճանի կարծիքների արտահայտման իրավունքի մասին, ներկայացնելով այն մեծ ձեռքբերում, պարզվեց աշխատանքից ազատվել են մետրոպոլիտենի այն 3 աշխատակիցները, որոնք նախորդային պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ բողոքի ցույցի էին դուրս եկել։ Փաստորեն Հայաստանում քաղաքացիները զրկված են իրենց իրավունքների պաշտպանության ուղղված որևէ քայլանելու հնարավորությունից։ Չնայած որ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 163-րդ հոդվածը պատիժ է սահմանում հավաքներ անցկացնելուն կամ դրանց մասնակցելուն խոչընդոտելու համար, իսկ 155-րդ հոդվածը գործադուլի մասնակցելու ցրաժարվելուն հարկադրելու համար, այնուամենայնիվ մետրոպոլիտենի աշխատակիցները պատժվեցին։ Սա, համաձայնեք, պատիվ չի վերում մեր երկրին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ 168-ը ժամը գրում է։ Հայաստանն անշեղորեն ընթանում է դեպի մաքսային միություն, ու այդ ընթացքը չի կարող կասեցվել անգամ, եթե մաքսային միությունը կազմականդվի, եվրասիական միությունն էլ չկայանա ընդհանրապես։ Հայաստանի իշխանությունները հոգեբանորեն վարքագծով վաղուց արդեն այդ միություններին մաս կազմող ավտորիտար երկրների սովետական ակումբում են։ Երեք օրինակ քաղաքաշինության նախարարության աշխատակիցներից մեկն աշխարհակաղակական հարց է ուղղել, մասնավորապես մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ու սպասվող գնաճի մասին։ Սերժ Սարգսյանը բնականաբար հանգստացրել է այդ անանուն պետ ծառայողին, հայտարարելով, որ գնաճի մասին տեղեկությունները ապատեղեկատվություն են, որոնք տարածում են իշխանությունից նեղացած մի քանի հեռուստաընկերություններ, տպագիր թերթեր ու էլեկտրոնային կայքեր։ Սա շատ նման է գազի գնի բարձրացման մասին ապատեղեկատվությանը։ Հիշեցնենք, որ մոտ մեկ տարի առաջ Սերժ Սարգսյանը մի քանի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ, պատասխանելով գազի գնի հնարավոր բարձրացման մասին հարցին, հայտարարել էր, թե դրանք հեռուրյանքներ են։ Թե ինչ եղավ հետո հայտնի է, գազը ոչ միայն թանկացավ, այլ դա ամիսներ շարունակ գաղտնի պահելու պատճառով կուտակվեց $300 միլիոն պարտք, որի դիմացել 100 գազարդի բաժնետոմսերի 20%-ը հանձնվեց Գազպրոմին, հիշեցնում է 168 ժամը։
Այս պահի համար այսքան Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին, ես Հասմիկ Գրիգորյան եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։